Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima.
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effectif soki libumu basangle abdominale ekoi te donc libumu ekoi te soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil seul conseil ezalaka abanda kiné donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mopépéouana, il faut que la kiné va bien un mot kiné périnéal. La kiné pèse à la rappel abdominale, mais au lieu, il y a mopépéza kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute à colacisé, bah, exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, là, tant que moi, la banale coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman, bandaï, kobota. Le fait que ma muscle, là, il va diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au bisoto, c'est n'a qu'à maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma pécé, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah qui s'y soucie au retour qui coupe ça et pas un peu sur un abouka vous tous en angoté c'est ça qui s'y mouvent bien à ta acide hyaluronique et ça y a crème pour injection tout ça les liés programme dégainer la robanda cosoa pour mon pépé et à la thé pour essayer bah mon pépé on est à la thé mais na bossa na qui coupe ça dit non que mon pépé on a payé à ça par période avant ménopause. Dans ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit de faire mon mouvement, et pour moi, mon pépé côté, pépé qui. Alors qu'il est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie. Ma maman va considérer comme une maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekuteni mokolo mwalobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.